Dan hari ini kita akan mulakan antara topik utama iaitu ijazah pekerjaan siswazah di Malaysia. Bagaimanakah prestasi ataupun keadaan siswazah pada ketika ini? Dan Menteri Pengajian Tinggi, iaitu kalau kita boleh cakap apa yang telah diumumkan, menyatakan bahawa rekod ataupun angka kebolehpasaran graduan pada 2022 adalah lebih tinggi berbanding tahun 2021. Dan saya akan pergi lebih terperinci terhadap data-data ini. Namun saya akan kongsikan bagaimanakah prestasi ataupun kita melihat kecenderungan perniagaan untuk suku tahun kedua. Adakah sektor-sektor ataupun industri ini yakin terhadap perniagaan untuk suku tahun kedua? Mari kita lihat antara data yang telah dikeluarkan terbitkan oleh Jabatan Perakaan Malaysia, DOSA, merupakan statistik kecenderungan perniagaan untuk suku tahun kedua 2023. Kalau kita lihat bagaimanakah kecenderungan ini menyatakan bagaimanakah keyakinan mereka, bagaimanakah harapan mereka terhadap perniagaan mereka, jangkaan mereka terhadap prospek perniagaan untuk masa-masa akan datang. Dan kita akan lihat bagaimanakah prospek ataupun kecenderungan perniagaan untuk kita akan melihat daripada tempoh suku ke suku setiap 3 bulan dan kita akan ambil lebih panjang iaitu jangka panjang setiap 6 bulan. Di sini kalau anda teliti iaitu pada petunjuk keyakinan menunjukkan iaitu kecenderungan perniagaan itu pada bulan April-Jun 2023 suku kedua ia telah dijangka telah mencapai negatif 3.1%, di mana suku tahun kedua kita lihat ramai peniaga daripada sektor-sektor industri ini telah menurun keyakinan mereka. Mereka kurang keyakinan terhadap iaitu perniagaan, kecenderungan perniagaan pada suku kedua, iaitu telah menurun berbanding suku ketiga 2022, iaitu yang telah dicatatkan pada angka positif. Seterusnya kalau kita nak lihat iaitu bagaimanakah dalam tempoh 6 bulan iaitu prestasi petunjuk keyakinan perniagaan kita, di sini kalau anda teliti daripada April hingga September 2023 dalam masa 6 bulan iaitu kita dapat lihat iaitu positif 14.9%, iaitu dalam tempoh 6 bulan dijangka kecenderungan perniagaan kita dijangka akan meningkat dan ramai lebih yakin terhadap kecenderungan perniagaan kita pada waktu akan datang. Sebenarnya kalau kita nak lihat lebih detail dalam masa setiap 3 bulan, dan di sini kalau anda dapat teliti setiap suku ini terdapat berapa sektor yang kalau anda teliti setiap sektor, kalau anda lihat kotak oren ini menunjukkan sektor industri, kotak merah menunjukkan pembinaan, kotak hijau menunjukkan pedagang boron dan runcit dan kotak biru menunjukkan perkhidmatan, dan setiap suku ini menunjukkan apakah tinjauan terhadap kecenderungan perniagaan kita. Dan kita nak lihat yang paling dekat iaitu iaitu pada suku kedua tahun ini 2023, di mana ada antara 3 sektor yang dijangka akan menghadapi kesukaran, cabaran dan kurang yakin terhadap sektor ini untuk suku tahun kedua. Dan antara sektor-sektor yang tergolong dalam negatif ataupun kekurangan keyakinan adalah sektor pertama kita boleh cakap sektor industri di sini dengan negatif 20.1%, dan sektor pembinaan adalah antara sektor yang dikatakan akan menghadapi cabaran paling tinggi dengan mencatatkan negatif 26.9%, diikuti dengan perdagangan dan boron dan runcit, iaitu dikatakan kurang yakin terhadap industri ini untuk suku kedua 2022-2023. Namun untuk perkhidmatan ia dijangka kekal positif dengan mencatatkan 3.9%, antara satu-satu je yang yakin terhadap industri yang akan berkembang untuk suku tahun kedua. Dan kalau kita lihat dalam tempoh 6 bulan juga, tapi ada dua sahaja iaitu sektor yang dikatakan akan alami mencabar dalam masa 6 bulan ini adalah sektor pembinaan dan juga sektor borong dan runcit, manakala sektor industri dan juga sektor perkhidmatan dalam masa 6 bulan ini dijangka akan kekal positif dan baik. Kalau kita lihat data Sri Masa, bagaimanakah timeline petunjuk keyakinan perniagaan ini? Kalau kita teliti sebelum 2 tahun sebelum pandemik COVID-19, kita teliti ia di antara paras 12.3%. Namun kalau kita melihat 2018 masuk tahun 2019, 2020 sehinggalah pandemik, kita melihat penurunan trend terhadap keyakinan, terutamanya apabila COVID-19 ini kita tidak dapat lari dan ini tidak kita boleh cakap is expected, seperti yang dijangkakan bahawa keyakinan ini akan menurun. Nampak ni daripada 2020 sehinggalah tahun 2021 keyakinan ini berada dalam angka negatif saja. Namun masuk 2022 kita dalam fasa pemulihan, kita dapat lihat keyakinan itu kembali naik seperti hampir mencapai sebelum pra-pandemik, iaitu lebih kurang 7% ke atas. Namun pada suku kedua kita lihat pesimistik, sinilah kita lihat penurunan. Dan bagaimanakah jangkaan petunjuk keyakinan suku tahun ini mempengaruhi iaitu pasaran kerja terutama untuk siswazah di Malaysia ketika ini. Dan seperti yang saya cakap tadi, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kadar keboleh pasaran graduan meningkat kepada 90.2% pada tahun lepas daripada 85.5% pada tahun sebelumnya 2021. Dan beliau menyatakan bidang kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan mencatatkan kadar guna tenaga yang tertinggi dengan 92.7% atau 72,611 graduan dalam maklumat teknologi dan komunikasi dengan 91.9% atau 19,192 graduan. Dan tambah Khalid menyatakan bahawa tiga lagi bidang yang mencatatkan keboleh pasaran tinggi ialah dalam sains menjadi, natural science, matematik dan statistik, iaitu 90.2% atau kita boleh cakap seramai lebih 12,000 graduan, pendidikan iaitu hampir mencecah 90% ataupun sejumlah lebih 15,000 graduan, dan perdagangan. Ini adalah antara angka yang kita dapat saksikan untuk graduan, dan apa yang kita boleh cakapkan bahawa data ini adalah daripada kajian menilai graduan yang dijalankan oleh Kementerian dan Keboleh Pasaran diukur dalam tempoh 6 bulan selepas graduan menamatkan pengajian mereka. Sudah tentu saya akan bawakan penganalisis yang sudah bersedia dalam talian, iaitu Profesor Emeritus Dr. Jalani Mat Yunus, merupakan pengarah Institut Penyelidikan Malaysia Latihan Pendidikan Vocational. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami, Prof, meluangkan masa bersama kami. Kalau antara data yang saya kongsikan tadi menunjukkan bahawa suku kedua kita lihat antara beberapa sektor kurang yakin terhadap prospek ataupun kecenderungan perniagaan untuk suku kedua. Namun kalau kita lihat pada data 2022 yang dikeluar 2022 yang menunjukkan keboleh pasaran graduan ini meningkat pada 2022. Jadi menurut data DOSEM dan tiga sektor, iaitu sektor pembinaan, perdagangan, borong dan runcit, industri yang dijangka keadaan ini, keadaan perniagaan mereka akan mencabar. Nah, jadi namun bidang pembinaan kita lihat mencatatkan antara kadar tenaga yang tertinggi pembinaan ni. Walaupun suku kedua ni dikata perniagaan okey dijangka untuk turun, tetapi tahun lepas kita lihat kadar tenaga dalam pembinaan tinggi. Jadi bagaimana daripada data ini, daripada situasi ini, kita dapat kekalkan prestasi yang baik terhadap keboleh pasaran graduan pada tahun ini walaupun beberapa sektor kurang yakin terhadap suku tahun kedua ini?
Okey, terima kasih. Ya, terima kasih Nina dan juga Aswawani kerana menjemput saya untuk saya boleh share pandangan saya berkaitan dengan keboleh pasaran graduan negara, juga keboleh pasaran graduan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi apa yang dinyatakan tadi dari segi demand untuk suku tahun yang kedua ini, ada beberapa sektor yang agak positif dan ada beberapa sektor yang kurang diyakini. Walau bagaimanapun, sebenarnya graduan ini ataupun pelajar ini sudah ada di dalam pipeline. Mungkin apa yang saya boleh katakan di sini ialah kalau kita melihat dari segi pencapaian ataupun prestasi keboleh pasaran graduan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, terutama dari aliran TVET, saya ucapkan tanya kepada KPT kerana telah pun meningkat dia punya prestasi ini untuk memenuhi sektor-sektor yang diperlukan oleh negara. Tapi jangan lupa, kita sebenarnya apabila kita melihat keperluan tenaga talent graduan di sini, sebenarnya ada satu sektor yang memang tertinggal di belakang, iaitu kalau kita melihat lima sektor ekonomi, lima sektor industri ekonomi daripada pembinaan, pembuatan, pelumbungan, services dan juga pertanian. Apa yang disebutkan tadi itu, dia tidak menyentuh tentang yang sektor pertanian, which is ini adalah yang tertinggal. Maknanya dari segi keboleh pasaran graduan di IPT, di KPT terutamanya, daripada politeknik ataupun daripada kolej komuniti, yang ini adalah keboleh pasarannya adalah rendah berbanding dengan yang lain tadi. Jadi mungkin kita kena ambil maklum bahawa definisi keboleh pasaran tu kita kena faham, sebab kadang-kadang definisi keboleh pasaran ini dia berbeza yang ditarifkan oleh KPT dengan yang ditarifkan oleh EPU ataupun sekarang dipanggil Kementerian Ekonomi. Jadi mungkin dalam peratusan prestasi tadi itu ada perbezaan di antara prestasi pencapaian kepasaran negara dengan prestasi kepasaran KPT. Saya merasakan bahawa ada indikator-indikator yang tidak selaras. Sebagai contoh, kalau KPT, indikator kepasaran itu adalah sama ada graduan itu mendapat kerja dengan majikan ataupun kerja sendiri dan juga bekerja dalam bidang bukan dalam bidang sama ada dengan majikan ataupun sendiri. Dan indikator yang ketiga yang dipakai oleh KPT ialah berkaitan dengan kebolehpasaran itu dalam tempoh dia dapat kerja dalam tempoh convocation. Kemudian status pekerjaan itu sama ada separuh masa, full time ataupun kontrak dan juga ataupun dia kerja sendiri. So ini adalah indikator yang dipegang ataupun yang digunakan untuk mengukur prestasi kebolehpasaran di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. Sebab saya sebenarnya ialah sendiri involved dalam mendefinisikan kebolehpasaran di peringkat KPT ini. So ini adalah dia punya attribute. Mungkin yang menjadi kelainan agaknya ialah attribute melanjutkan pelajaran ataupun meningkatkan kemahiran itu juga dikira sebagai mendapat pekerjaan di KPT. Dan juga menunggu posting ataupun mendapatkan tempat terutama untuk program guru ataupun graduan guru dan juga perubatan itu juga sebagai attribute mendapat pekerjaan. Jadi attribute ini mungkin sedikit berbeza dengan attribute yang digunakan pakai oleh EPU. Jadi saya merasakan bahawa mungkin prestasi itu kenapa sedikit berlainan antara pencapaian kebolehpasaran negara dan kebolehpasaran di peringkat KPT mungkin disebabkan sebahagiannya. Saya mungkin disebabkan attribute inilah.
Jadi macam mana kita
nak? Ada Prof. Segi,
Yeah. Sorry Prof, kalau nak pasti, Prof ada cakap tadi ukur di peringkat KBT dengan peringkat kebolehpasaran graduan di peringkat negara adalah sedikit berbeza. Tapi macam mana kita nak pastikan kedua-dua rangka ataupun kita boleh cakap strategi yang dipakaikan oleh di peringkat KBT dan di peringkat negara ini adalah dapat kita memastikan keberkesanannya?
Saya berpendapat seharusnya attribute kedua-dua ni sama ada yang digunakan oleh Kementerian Kewangan ataupun EPU dulunya dengan KPT seharusnya dia attribute itu selalunya selaras ataupun samalah. Tetapi apabila saya bangunkan definisi ini sebelum ini memang KPT mengambil kira terutama sekali melanjutkan pengajian ataupun meningkatkan kemahiran. For example, dia dah graduate and then dia buat kursus, professional kursus untuk certain kompetensi. Itu juga sebenarnya dianggap sebagai dah mendapat pekerjaan. Dan tapi untuk ECU itu tidak diambil kira. Saya ambil contoh itu yang jelaslah. Sama juga dengan menunggu posting untuk graduan guru ataupun graduan yang saya kata tadi perubatan. Jadi yang ini untuk EPU dia tak ambil kira. Jadi that's why mungkin prestasi peratusan itu sedikit berbeza lah. Jadi mungkin untuk supaya dia lebih selaras menggambarkan prestasi yang agak lebih baik gambarannya. Saya rasa attribute ini perlu diselaraskan.
Baik, sudah tentu ini adalah antara perkongsian dapat kita kongsikan ketika ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Jailani kerana bantu kita fahami mengenai perkara ini. Begitu pentingnya untuk kita pastikan kebolehpasaran graduan ini mempunyai persekitaran yang cemerlang dan baik untuk masa hadapan kita, dan sudah tentu kita perlu perkukuhkan solusi jangka panjang, jangka sederhana dan jangka iaitu jangka panjang untuk kita pastikan produktiviti kebolehpasaran graduan pekerja ini bukan hanya dapat ditingkatkan di peringkat universiti saja, tapi kita dapat ditingkatkan sehinggalah di peringkat negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Dr. Jailani Mat Yunus, merupakan pengarah Institut Pendidikan Malaysia Latihan Vokasional TVET, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani.